Jedan, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si dnes pustili studio Plzeň Svobodného vysílače. Ano, je právě 21 hodin 10 minut a já vás chci přivítat na pořadu. Původně to měl být totiž jiný pořad, ale to nějakým způsobem odpadlo a proto jsem zavolal mému dobrému kamarádovi Pavlovi Luptákovi, nynějšímu slovenskému poslancovi na Slovensko, a zeptal jsem se ho, zda by mohl dnes do vysílání. Přislíbil mi to, nicméně stala se taková drobná chybička, nebojte se, bude tu. A to, že měl ještě jiné vysílání na slovenské TA3, a proto se trochu zdrží. Říkal, že to bude zhruba 20 minut po 9. hodině, to znamená, že zhruba za 10 minut by tu měl být. Nicméně já si myslím, že to bude aspoň tak půl hodinky, protože ta doprava, než se dostane prostě z toho studia domů do Záhoria, kde teď bydlí, tak to určitě bude. Nicméně, jak jsme tak povídali, tak určitě bude velmi zajímavé téma a tím bude 11.9. Ono to tak nějak úplně zapadá v současných turbulentních časech, kdy se blíží u nás volby v Čechách. Ale 11.9., co se stalo v roce 2001, jistě všichni víte, a občas je dobré si to připomenout. Napadá mi také, že i 21. srpen, který právě nedávno proběhl, to byla zase jiná vlastně situace, jiný případ, jiný příběh, tak současné době se nějak moc nerozpitvával. Je to docela zajímavý. Vždycky ohledně toho bylo mnoho a mnoho řečí a najednou celkem nic. To samé to vypadá, že i to 11.9. Nevím, čím to je. Jestli proto, že to do dneška není jasný, jak to vlastně všechno tam dopadlo a vše to směřuje k tomu, že si to víceméně udělali sami, protože z toho měli ohromné výhody, jakési ten politický establishment, nebo že to bylo tak, jak to bylo, nevím, já to přesně bohužel nebyl jsem u toho, nevím, kdo to jak si spunktoval, nevím o tom nic, ale ty okolnosti je třeba neustále jak si předhazovat, analyzovat, abychom se dozvěděli skutečnou pravdu, protože to je velmi důležitý vědět tu skutečnou pravdu. Takže to bude jedna část asi dnešního pořadu s Pavlem Luptákem a druhá část bude o tom, o čem vlastně i tak trochu dnes hovořil na tom TA3 slovenském. Bylo tam jakési vyjádření, což jsem vůbec nečekal, že něco takového tam je. Já jsem si to pustil, ten jeho pořad naživo, a dokonce jsem to i nahrál. Ale ještě před tímto pořadem, ve kterém vystupoval Pavel Lupták, 1950 to začalo, tak byl pořad s jejich prezidentem Pellegrinim a tam bylo jakési sdělení o COVID-19, o tom, jak to tam řeší na Slovensku a podobně. A docela mi to překvapilo, co vlastně tam bylo řečeno. Možná já bych se nestyděl vám to pustit, ale nevím, jak je to dlouhé, ale ono to nebude moc dlouhé. Zkusím vám to pustit, jen tak pro zajímavost. A koukněte se na to, co říkal prezident Pellegrini a na závěr ještě nějaký jejich, já nevím, kdo to byl, o tom, o COVID-19, jak to všechno tam mělo probíhat nebo nemělo. Mrkněte na to a potom o tom budeme mluvit dál patrně v pořadu. No a samozřejmě ještě potom projdeme situaci ve světě a tak dál a tak dál. Pavel Luták tady už asi 3/4 roku nebyl. Budeme se taky zeptat na to, jak to dopadlo s tím jeho vyhořelým barákem. To taky zajímavé a tak dál a tak dál. Bude toho hodně. Ale nejdřív vám tam asi opravdu pustím toho Pellegriniho vyjádření. Nevím, co to mělo znamenat. Mrkněte na to sami.
Dámy a páni, ja som to povedal už niekoľkokrát a myslím, že to môžem s čistým svedomím zopakovať aj dnes. Dodnes som takúto analýzu, ktorá vyplýva z názvu funkcie pána splnomocnenca, nevidel a dodnes dokonca ani ako bývalý premiér, ktorý prvú vlnu musel nejakým spôsobom bez skúseností z predchádzajúcich pandémií riadiť. Dodnes na stole nemám ani ja, ani politické strany, ani tí, ktorí do budúcna budú riadiť tento štát, žiaden manuál s hodnotením, ktoré z opatrení a riadenie pandémie boli správne, ktoré boli nesprávne a ktorým by sme sa ako krajina mali vyvarovať. Dokonca by to mohol byť kompletný návod a manuál, že ak postihne Slovensko pandémia podobného typu, s ktorou si nebudeme dať vedieť rady, tak sa budeme môcť riadiť týmito zisteniami a týmito odporúčaniami. Žiaľ, toto na stole nie je, ale celá tá diskusia sa zvrhla na to, či niečo vakcíny konkrétne obsahujú alebo neobsahujú, či niečím zdravie človeka ohrozujú alebo neohrozujú. Aj to je samozrejme legitímna debata a legitímne otázky, ale mala by byť takisto vedená na čisto odbornom a vedeckom princípe. Dámy a páni, predtým, ako ešte prídem priamo k obsahu rozhovoru a k nejakým záverom, ku ktorým sme dospeli s pánom predsedom, chcem pripomenúť, o čom v poslednej dobe hovorím veľmi často a niekedy mám pocit, že buď ma niekto nechce úplne rozumieť, alebo mu nevyhovuje, aby mi rozumel, ale jednoducho stojíme naozaj na veľkej križovatke ako spoločnosť. A stojíme na veľkej križovatke toho, kto bude predstavovať pre nás ako spoločnosť vzor, koho si budeme vážiť, komu budeme dôverovať. A tu si myslím, že je na mieste, aby sme hovorili aj o tom, o čom som hovoril pred pár dňami počas môjho príhovoru k výročiu Slovenského národného povstania, kde som nepovedal nič iné, len to, že si musíme my všetci vrátane slovenských médií uvedomiť, či budeme ľudí informovať o hrdinoch našej histórie, či budeme za vzory slovenskej spoločnosti podsúvať ľudí, ktorí niečo vo svojom živote dokázali a sú autoritami vo svojej odbornosti, alebo budeme v našich médiách informovať o hviezdičkách internetu, ktorí možno toho až tak v živote veľa nedosiahli, ale možno, že sú momentálne populárni, hoď možno o 5 rokov už nikto nebude vedieť, ako sa volajú. Nič viac, nič menej som v Banskej Bystrici nepovedal. A zopakujem to znovu. Pretože ak začneme spochybňovať už aj vedu, výskum, autority, ktorí celý život venujú tomu, aby vo svojom odbore patrili k európskej alebo svetovej špičke, tak ideme po zlej ceste a ja si myslím, že by sme sa mali z tejto zlej cesty vrátiť čo najskôr.
Úvodom môjho vystúpenia mi dovolte v prvom rade poďakovať pánovi prezidentovi za tie slová podpory, ktoré tu odzneli. Zároveň vyjadrujem z tohto miesta poďakovanie všetkým inštitúciám a aj jednotlivcom, ktorí vyjadrili svoju podporu v uplynulých dňoch. Veľmi si to Slovenská akadémia vied váži a naozaj tej podpory bolo veľmi veľa. Ako uviedol pán prezident, Slovenská akadémia vied vypracovala v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky a zadania ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky komplexnú správu o vedeckej analýze zloženia vakcín proti COVID-19. Pred malou chvíľou som mal tú možnosť oboznámiť pána prezidenta so závermi, ale aj s obsahom a s jednotlivými metódami, ktoré Slovenská akadémia vied použila. Ja dnes nebudem hovoriť a nebudem sa vyjadrovať k obsahu správy, nakoľko zajtra Slovenská akadémia vied zvoláva tlačovú konferenciu, kde všetky tieto otázky budú zodpovedané. Budú zodpovedané autormi správy, ktorí budú schopní naozaj uviesť relevantné odborné informácie. Zároveň dovolte mi poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na tejto správe, teda menovite Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied, Chemickému ústavu Slovenskej akadémie vied a spolupracovníkom z Univerzity Komenského, ktorí naozaj odviedli špičkovú prácu. Bola to veľmi náročná experimentálna práca, ktorá, ako uviedol pán prezident, prebehla bez akéhokoľvek politického vplyvu a aj bez vplyvu výrobcov jednotlivých preparátov. Slovenská akadémia vied si stojí za tým, čo je uvedené v správe, a veľmi víta včerajšie rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o obnovení nákupu vakcín proti COVID-19. Tak tí, ktorí majú dobrovoľný záujem zaočkovať sa, budú mať túto možnosť pred nadchádzajúcou sezónou, kedy sa možno predpokladať vzostup výskytu ochorenia COVID-19. Ďakujem.
Tak ste to slyšeli, vážení posluchači. Vy, co se zajímáte tady o tu záležitosť, tak nakonec to vypadá tak, že na Slovensku vzali zpátečku a všechno je v nejlepším pořádku. Vakcíny pro COVID-19 opět jsou v pořádku asi a Slovensko bude dále nakupovat tyto vakcíny na COVID-19. Je to v dost velkém rozporu s tím, co se nyní děje v USA, kdy jejich ministr zdravotnictví Kennedy tak trochu šlape na paty všem těmto institucím, kteří se o toto zajímají nebo kteří to dělají, tyto vakcíny. A teď já sám, abych pravdu řekl, tak nevím, co to mělo znamenat, kdy si ta zpráva pana toho Kotlára, doktora Kotlára, jestli teda, jak řekl Pellegrini předtím, je to takový nějaký doktor, který nikdy nic nedokázal, a proto ho celou tu zprávu zahodíme a budeme věřit Slovenské akademii věd, která zjistila, že je všechno v pořádku. Nevím, je to opravdu velmi, velmi zvláštní toto a počkáme si na to, až jak nám toto okomentuje Pavel Lupták, který stále ještě není na příjmu, tak v tom případě musíme ještě počkat, protože no, asi nějaká dopravní problém nebo něco, aby se dostal domů. Já to tady všechno tady šteluju. My jsme ještě vlastně ani nevyzkoušeli, protože nebyla ta možnost. On musel právě odjet dříve do Bratislavy, do té teatrojky. Tak nemáme ani vyzkoušený propojení přes Teams. Nicméně věřím, že to fungovat bude, protože Pavel včera mi volal, že to má nainstalovaný. Už kytavku. Že to má nainstalovaný a že to fungovat bude. Já teda v tom případě toho využiju, tohoto času, třeba bych tam dal potom tuto pozvánku až déle, ale protože máme teď čas na to, tak já vám tam šoupnu nějakou pozvánku na palouček a na akce, které ještě proběhnou tento rok, teďko v září. Takže já to udělám takto, ano. Koukněte na to. Takže teď o víkendu, to znamená 6. 9. bude jakýsi výlet do Dobříva s návštěvou vodního hamru. Je to taková, jak bych to řekl, taková návštěva našich kolegů, našich kamarádů, takže kdo bude chtít, bude moct jet tady s náma. Já to tady osobně nepojedu, já už jsem tam byl, ale kdo chce, tak se může přidat. V sobotu někdy dopoledne nebo předpolednem se tam vyrazí na nějakých pár hodin a pak se zase vrátí zpátky a bude probíhat opět už víkend mezi svými na Paloučku tento týden, takže pokud budete chtít, přijďte samozřejmě i tento týden. Pátek nemá být nic pod počasí, to znamená pozítří, ale v sobotu už to má být v pořádku. Ale věřím, že i v pátek večer už to bude dobré. Tak to je tento týden, 6.9. A máme tu další týden a to je víkendové setkání s Miluškou z rodu Čechů 13. a 14. 9. Já pořád sleduju, jestli se mi tady už Pavel neobjeví a stále ne. Nevadí. Počkáme si. Takže kdo chcete tam přijet, tak já vám tady pustím jakousi pozvánku. Ono to je trochu problém, že to bylo natáčené ve větru, tak to trochu hučí. Tam ten vítr do toho, ale nicméně poslechněte si Milušku, ona vás sama pozve.
A o čem všem to bude? O tom, zdali naše... Přeji všem krásný den, děti. Já vás zdravím. A dovolte mi, abych vás pozvala k setkání na 12, 13, 14 září na Paloučku u Příšova u Plzně u Pavla Hlávky. A tentokrát na téma zmotňování našich myšlenek. A už se tak skutečně děje. A my, kdo se skutečně těmito věcmi zabýváme, tak to vidíme na vlastní oči. A o čem všem to bude? O tom, zdali naše taky přání vychází z našeho srdce anebo z našeho ega. Jestli skutečně naše přání jsou reálná, a nebo jestli jsou v rozporu právě s tím naším stvořitelem. A tak dál, a tak dál. A dokonce to bude i o tom současném stavu světa, který teď tady máme. Stačí se podívat, co se kolem nás skutečně děje. Najednou tu máme aparát, který tady fungoval 35 let, tak je v totálním rozkladu. Prakticky začíná požírat sám sebe. A to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit. Ale nejenom to, ale aby skutečné pravdy vyplyly na povrch. A můžu říct, že lež, ve které nás doteďka drželi, už je skutečně neudržitelná. A pravda vychází konečně na světlo světa. A ti takzvaní titulovaní soudci, exekutoři, úřednice, znalci a tak dále, budou muset teď hodně, hodně věcí vysvětlovat. A jsem docela zvědavá, jak to bude probíhat. A o tom všem se budeme právě povídat na Paloučku. Protože je velmi důležité si dobře přát, správně přát. Ne jak, ale proč si správně přát. Aby to skutečně bylo s námi a vlastně s tím vesmírem v souladu. Proto je potřeba vědět, kdo jsme a proč jsme tady a jakou cestu jsme si zvolili. Takže já se na vás moc těším. Tímto chci pozdravit Pavla Hlávku, Markétu a další, kdo se účastní organizace tohoto setkání. Tímto zdravím i Dažaví. Škoda, že tam nebudou, ale určitě se zase někde takhle setkáme. No a těšíme se prostě na vás. Mějte se hezky, mějte se krásně a naschledanou.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Myslím si, že to opravdu nebude vůbec špatná přednáška o tom, co říkala teď Miluška. Myslím, že to bude třeba si tam přijet na to kouknout, poslechnout si to, dát si s náma třeba nějaké to pivečko, to vůbec není problém na Palučku, příští týden 13. nebo 12. až 14. 9. počasí by mělo ještě jakž takž vít. Můžete tam samozřejmě přespat, nemusíte hned odjíždět, když si dáte nějaké to pivečko, můžete si tam postavit stan, snad to ještě přežijete. Dneska byl, tento rok bylo ovšem, nebo respektive bylo v červenci větší zimy v noci a v srpnu kolikrát, než co mají být teď v září, takže nebojte, nezmrznete, tenkrát to přežili lidé, takto naši hosti. A dobrý. Tak jo, takže to je k těm pozvánkám, který jsem chtěl ještě ukázat. A bohužel vidím, že Pavel Lupták stále není u svého stroje, tak musíme ještě nějakou chvilku patrně počkat, nebo jestli mu to nejde nějak. Já vám tam teda dám nějakou písničku, a protože budu muset nějak zavolat, aby jsem se dozvěděl, co se vlastně děje. Jestli mám spustit ještě něco jiného, nebo rozjet něco jiného, nebo už bude za chvilku ne, ve spojení. Takže já vám tam pustím nějaký 2-3 písničky a uvidíme, jak to dopadne.
Z radu zazněl přednedávne mocný hlas. Novou vládu je prý třeba vybrat. Zas tuto zprávu sdělil lidu generál, který Sovětům i Americe přísahal. To se stává, z toho si nic nedělej. Chvíli chára show a potom it's okay. Vědu žádnou zatím vůbec nehledej. V stranu, odkud prospěch kine zraky obracej. 40 let jsem
Rus je přítel náš,
40 let tam
jenom na to znáš.
No a komu tyhle argumenty nestačí, ten nad s generálem podle větru kabát otáčí. Milí Češi, držte jazyk za zuby, nebo generál vás vezme u huby. Přece nedávno najevo jasně dal, jakou vládu by pro Čechy podepsal. Rychle na cestu se generále dej, nové hlasy Fialovi nazbírej. On to byl, kdo zjednal první dámě plat, aby šaty za své nemusela kupovat. Obletíte svět
aspoň čtyřikrát,
Češi v cizině
musí hlasovat.
To by bylo, aby volby nevyhrál, když mu za zadečkem stojí velký generál. Jednu věc však na paměti měl bys mít, vládce špatného, že může svrhnout lid. Jestli rychle nezačne se měnit nic, národ zase může být do ulic. Jestli přízeň lidu chceš si zachovat, s podvodníky neměl by se spaktovat. Kutu lháře podporovat budeš dál, zůstane ti věrný jen ten, za kým si tak pevně stál. 4 roky pryč
zemi vedl háš,
na tobě je jen, komu šanci dáš. Za tebou by celý národ pevně stál, kdyby z evropského českým stal se moudrý generál. We'll be right back.
politika, každý s každým si tu týká, nevieš, komu veriť máš. Socialisti, komunisti, kapitalisti a bicyklisti, nevieš, koho voliť máš. Dám si pivo, každý pivo, prinies viac. Dám si pivo, každý pivo, prinies viac. V pohári, nech si vedár a či pán. Číňan, Beloch, Černok, Róm, kto je lepší, ty či on, každý pozná svoj Oče náš. Dám si pivo, každý pivo, prinies viac. Dám si pivo, každý pivo, prinies viac. To sa našej vláde podobá. Deň mávaš stres a šok, zabudni a daj si vyvnímok, nech svojim slovám priestor dáš. Dám si pivo, čaši pivo, prinies viac. Dám si pivo, čaši pivo, prinies viac. Dám si pivo, čašník pivo, prinies viac. Dám si pivo, čašník pivo, prinies viac. Dám si pivo.
Kde jsi někdy vzal o trochu víc než lidal, táhlo se to s ním pak jako stín, než to v sobě okecal. Někdo táhne víc, někdo zase dá si celkem říct, a tak člověk stále pátrá, má tohle vlastně cíl. Jednou máš a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Život všem to kráji stejně, jak má bejt, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno už teď chápu, 15 dní, jak fér to jede. Jedu tedy takhle s tím, zkouším nalhat, odpouštím. Někdo řekl mi, koukej, pěknej vůl, já ale teď už vím. Vím, že pravdu mám, nikoho však tím nepřemlouvám. Jestli nám tu barvu přiznáš, tohle to ti zabroukám. Nejseš sám. Jednou máš a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Život všem to kráji stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle chápu, teď už snad vím, jak mám žít, a vážně je to fér.
všechno, keď si přátelé. Život všem to kraj stejně, jak má být, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno dobře chápu, 15 dní, a vím, že nejsem nej. Jednou mám, a jednou ne, to jsou všechno keci přátelé. Prostě málo kdo to vnímá, jak má bejt, ať zdá se vám, že ne. Kolik dá, tak tolik má, a když vzal, tak si to pěkně odskáká. Táhne se to s náma každej den a vážně je to fér.
moc krásný večer ještě jednou, vážení posluchači, snad jste se dočkali. Jak již vidíte dobře, náš dnešní host, vážený host Pavel Lupták, již je ve vysílání, jsou tím trošku ještě byly potíže, ale snad už to bude fungovat a proto ho velmi zdravím ve vysílání. Ahoj, Pavel.
Ahoj, taky Pavlíku, pozdravujem do České republiky a všetkých poslucháčov, divákov ze Slovenska takisto. Dobrý večer.
Výborně, děkujeme moc a já jsem rád, že tě tu mám, prostě já už jsem to říkal na začátku, jsem velmi rád, protože jsme se hodně dlouho už neslyšeli, možná to bude 3/4 roku, někdy v zimě naposled snad, že jsme měli spolu vysílání, od té doby ne. A hodně věcí se samozřejmě už událo. Dnešní téma jsme nazvali 11.9. se blíží, to si navrhl ty. Já bych to nechal, ale ještě na trochu díl, až co nám zbyde čas, já si myslím, že to půjde. A chtěl bych se vrátit k tomu, protože mě to velmi, velmi zaujalo, to, co dneska si tam jel na tom vysílání, tu reakci na to vystoupení vašeho prezidenta Pellegriniho těsně předtím, než si byl ve vysílání ty. Určitě jsi to taky slyšel a jedná se o vakcíny na COVID-19. Víš o tom, jsi na to potom reagoval v tom vysílání taktéž, je to tak?
Viděl jsem pana Pellegriniho, že něco rozpráva na monitore, ale nevím čo, lebo to bylo stišené.
Aha. Aha. Já jsem to tam už pustil. Přece to nebudu pouštět znovu, ty posluchači, kteří to, já myslím, že jsi to viděl. No, jde o to, že pan Pellegrini tak trochu spochybnil pana Kotlára, který vydal kdysi jakousi zprávu, co se týče COVID-19, dost to spochybnil. A řekl tam, jako, že nebudeme přece poslouchat nějaké malé lidi, kteří nemají žádný velký slovo této vědě a podobně, to tím myslel patrně pana Kotlára, a budeme dřív poslouchat ty větší osvědčený lidi, to znamená Akademie věd, myslím, že Slovenské republiky. Jejíž představitel tam následně vystoupil a řekl tam něco v tom podobném stylu, ale na závěr bylo to, že je velmi rád, že to takto dopadlo, protože pan Pellegrini říkal, že neslyšel ještě nic, co by zpochybňovalo to, co dělalo Slovensko víceméně v tom COVID-19. A že je velmi rád ten člověk, tento z té Akademie věd, a že je dobře, že Slovensko opět začne nakupovat, teda znova teď, vakcíny na COVID-19. Tak to mi tak trochu překvapilo, rozhodilo, říkal jsem si, co to vlastně má znamenat, tohleto všechno. A chtěl bych se zeptat tebe, ohledně toho, co pan Kotlár, ten úplně zapad samozřejmě, a jak to tam jede v tomto směru? Protože já si vzpomínám, že i náš kolega chtěl do té komise taktéž vstoupit. Jedná se o Jindřicha Reichla, který teď kandiduje za stranu SPD. Měl tam být v té komisi na vyšetřování toho covidu, ale taky nevím, co se děje. Takže jak to je vlastně s tím, se vším, jestli můžu vědět, Pavle?
Chcem sa pýtať, ten pán Reichl mal byť v tej slovenskej komisii.
Áno, presne tak.
Dobre, ja by som tieto dve veci s tým 11.9.2001 trošku by som to porovnal. Hej? No. Toto vyšetrovanie covidu a aj to, čo sa udialo 11.9.2001, čiže pán Dvojček. No, asi každý v Čechách a na Slovensku vie, že teda čo to bol ten 11. september, bolo to prezentované a záver vyšetrovania bol ten, že dvojičky skolabovali voľným pádom, zrútili sa do seba, rozpadli sa v prach následkom nárazu dvoch dopravných lietadiel. A za pár hodín, tuším za 5 hodín, skolabovala tretia budova Svetového obchodného centra, trošku nižšia, opäť voľným pádom. Budova, do ktorej nenarazilo žiadne lietadlo, a keď sme sa pozreli na ten pád tej budovy, no tak to bol typický kolaps dofeba, ako riadená demolícia. Výsledky vyšetrovania boli teda nasledovné, že VTC 1, teda World Trade Center 1 a 2, tak to bolo tým následkom tých lietadiel, a tá VTC budova 7, to vyšetrovanie nezistilo, prečo spadla. Bolo tam síce nejaký požiar v tej budove, ale že sa zrazu budova rozpadla v Prahe a spadla voľným pádom do seba, no tak nevedeli oficiálne vlastne toto zdôvodniť. V Spojených štátoch následne vzniklo hnutie inžinierov a architektov za pravdu o 11. septembri. Čiže 3000 inžinierov a architektov napadli a rozpolovali túto oficiálnu verziu, že nie je technicky možné, aby tak, ako to bolo prezentované, sa veci udiali. Totiž v statike, v stavbe budov, v počítaní oceľových konštrukcií, pretože tie budovy mali oceľové konštrukcie, to sa dá všetko presne spočítať, čo tá budova uniesie, čo tá budova vydrží. Boli navrhnuté aj na nárazy lietadiel, a nie je technicky možné, aby mrakodráp, ktorý má v sebe takéto 4 nosné priehradové veľké oceľové nosníky a na nich boli zavesené tie poschodia, spadli tzv. Palacinkovým kolapsom. To znamená, tam, kde tie lietadla narazili, tam to začalo horieť, oslabila sa údajne oceľová konštrukcia. Teraz tých pár poschodí, ktoré boli nad tým oslabeným miestom, zrazu takto spadlo. A všetky tie ostatné poschodia ako domino, ako keby padali dole. Ak by to takto malo byť, tak ale kam sa podeli tie obrovské 4 oceľové nosníky, ktoré boli v jadre tých budov, ktoré nemohli zmiznúť, ktoré sa nemohli rozpadnúť na prach? A ak by to tak malo byť, tak samozrejme tam ostanú stáť nejaké pokrútené obrovské zbytkové oceľové konštrukcie. A toto sa nestalo. Tá budova sa doslova rozpadla v prach aj s oceľovými nosníky, ktoré mali tie priehradové konštrukcie. Statici by povedali, že to bola tzv. Staticky neurčitá oceľová konštrukcia. A teraz celý ten mainstream prezentoval túto verziu, ktorej v podstate uveril celý svet, všetky vlády sveta, asi aj ľudia, pretože väčšina ľudí aj na západe má taký názor, že čo sa prezentuje v tých televíziách, hlavne BBC a CNN a neviem čo všetko, tak to je asi pravda. A títo architekti, inžinieri, týchto 3000 odborníkov nedostalo v tom mainstreame priestor, a jednoducho ten svet ako keby uveril tej oficiálnej verzii a uveril v nemožné. Pretože táto oficiálna verzia, nie je technicky možné, aby sa to takto stalo. Je to presne ako keby som hodil kameň, tak my vieme, že na základe nejakej gravitácie, tak ten kameň poletí po tzv. Balistickej krivke a dopadne na Zem. A tá oficiálna verzia je taký blúd, že ako keby som zobral kameň, vyhodil ho smerom nahor, a teraz ten kameň zrazu si nebude všímať gravitáciu a vyletí až do vesmíru. Až takýto veľký rozdiel je medzi tou oficiálnou verziou a tou, ktorú prezentovali tí odborníci, tých 3000 inžinierov a architektov, že takto sa to nemohlo stať a že sa to aj dá vypočítať. Jednoducho, tu platí matematika, tu platia osvedčené postupy, a no, tia fyzika, nie je to možné. A teraz poďme naspäť k tomu vyšetrovaniu covidu.
No.
Peter Kotlár, ja si ho vážim, môžem povedať, že je môj kolega poslanec. No, kamarátom by som ho asi nenazval, lebo až toľko sme sa nestýkali, ale nemali sme spolu jediný spor a viem, že z úprimného srdca sa chcel dopátrať ako keby pravdy a prezentovať ju národu až celému svetu. Ale proti nemu stál celý ten slovenský mainstream, ba až svetový mainstream. A všetci vieme, že celý ten COVID, za prvé, že to bol umelý vírus, vyrobený v laboratóriách, to už je jedno, či v Číne, či na Ukrajine, či neviem kde, ale odborníci dokázali, že toto nemohol byť. Odborníci dokázali, že to jednotlivé mutácie neboli mutácie, boli to samostatné nové vírusy, ktoré niekto vypustil. A boli to mutácie, ktoré mali spôsobovať, aby tí ľudia sa dali znova a znova očkovať proti iným nejakým variantám toho vírusu. Že sa tu nabalovali ľudia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a inde vo svete ten zdravotnícky systém, pretože to bol aj trošku dobrý biznis pre zdravotníkov, ale hlavne to bol biznis pre farmaceutické spoločnosti. A vo svete sú také tri lukratívne biznisy. Jeden je ten bankový, ten biznis s finančným systémom, vytváranie peňazí z ničoho a požičiavanie na úrok. A druhý najlukratívnejší biznis, to je práve to zdravotníctvo, pretože na svete je zhruba 8 miliard ľudí a každý skôr či neskôr bude potrebovať nejaký zdravotný preparát. A kedy môže zarobiť farmaceutická spoločnosť? Keď tí pacienti pomrú a už nebudú potrebovať nič, alebo keď budú zdraví a už nebudú potrebovať nič? No, najlepší biznis je vtedy, keď si vymyslíme lieky a takéto záležitosti, aby ten pacient kvázi nezomrel, ale aby stále ho bolo potrebné, aby bral nejaký ten liek alebo nejakú tú vakcínu, a aby sa jednoducho točili peniaze. A ten ďalší najlukratívnejší biznis je biznis so zbraňami. Zbrojná výroba, zbrojná lobby. A táto zbrojná lobby, ona nepotrebuje mier, to je smrteľný nepriateľ pre zbrojnú lobby. Preto tu jednoducho sú stále vo svete nejaké vojny, konflikty, treba dodávať zbrane. A v nejakých intervaloch, niekoľkých desaťročí, sme tu mali dve veľké svetové vojny a už oficiálne sa hovorí o možnej tretej veľkej vojne. A beží zbrojenie na plné obrátky. Hej, doteraz štáty Európskej únie vyrábali zhruba 300 tisíc nábojov, tých 150 mm za jeden rok. Teraz sa navyšuje výroba na 3 milióny. Hej, stávajú sa nové cesty, respektíve spevňujú sa cesty, mosty, vyvíjajú sa nové technológie, nové vozidlá, dróny, to je taký ten hit tejto vojny, tak doslova v miliónoch kusoch sa vyrábajú rôzne typy týchto dronov a takto si medlia ruky zbrojné firmy. A teraz tu na Slovensku sa pár v úvodzovkách konšpirátorov, tak nás volali, dostalo do Národnej rady Slovenskej republiky vďaka dobrej vôli niekoľkých politických strán, urobili spojenie a voliči rozhodli, že neviem, 10 z nás sa dostalo do Národnej rady Slovenskej republiky a niektorí aj získali ministerské posty. A pán doktor Kotlár si teda zobral za úlohu, že splní tú objednávku nás bežných ľudí, že teda ideme vyšetrovať ten COVID. A do začiatku som s ním aj dosť často komunikoval, že jak to ide, a keď ma niekedy viezol domov, alebo zase ja som jeho viezol domov, lebo ja som býval v Turčanských Teplicach v Martine, no tak to je 30 km jednou cestou, tak som videl že v tom aute mal telefon na telefon, keď začínal to vyšetrovanie. To znamená, debatoval s odborníkmi, lekármi, právnikmi, v jednom kuse tie dve hodiny cesty pretelefonoval. No a myslím si, že tu nastala z jeho strany nejaká ako keby chybná taktika, ktorá teraz spôsobila to, že zatiaľ to dopadlo tak ako keby nejednoznačne a máme tu teraz nejaké dve analýzy na Slovensku. Jednu doktorky Pekovej ohľadne vakcín, teda doktorka Peková je virologička aj súdna znalkyňa s tzv. Okrúhlou pečiatkou, ale niektoré politické strany a celý mainstream ako keby neveril tej analýze a preto sa vláda rozhodla, alebo na popud politickej strany hlási jedné z koaličných stran, že dáme ešte urobiť analýzu Slovenskej akadémie vied. Zatiaľ ju ešte nikto nevidel, prezentovala sa, tuším sa ani neprezentovala ešte na vláde a tá analýza teda údajne hovorí, že je všetko v poriadku a že neboli prekročené žiadne limity škodlivých látok, DNA a iných nejakých nanočastíc a tak ďalej v tej vakcíne. A pán doktor Kotla, to je podľa mňa veľká chyba. On nie je virológ, on je ortopéd, to znamená, v čase, keď študoval tú medicínu, ešte neboli žiadne mRNA vakcíny a pokiaľ sa niekto nevenuje tejto špecializácii nejakej, tak len tak ten predmet na tej škole prešiel okolo neho. A tak ako je to v iných nejakých predmetoch aj v strojárine, niekto je statik, niekto je technológ, niekto je konštruktér. Nemôže ten inžinier celej tej problematike strojáriny rozumieť, musí to byť nejaká úzka špecializácia. A on sa rozhodol robiť tlačovky sám. Vyslovene si neželal, aby na tej tlačovke za ním stáli nejakí politici alebo odborníci. A teraz tu si myslím, že iba usudzujem z tej tvojej informácie o tom pánovi Rajchlovi, že aj tam mal byť a nakoniec tam nebol v tom týme a tak ďalej. Mm-hmm. Ja tomu nerozumiem, že prečo to takto bolo, ale podľa mňa tu mal vytvoriť dve veľké skupiny ľudí. Jedna skupina nespochybniteľných odborníkov a druhá skupina ľudí, ktorí sa cítili byť poškodení vakcínami. A keby tu boli takéto dve veľké skupiny, tak ten mainstream by si ich nedovolil ani nemohol spochybniť. Ja som dneska, keď som bol v tej televízii, preto aj meškám, tak som použil termín, že ho tí novinári rozstrieľali tam na padrť. Hej, no áno. Hej. Ak chcete niekoho dehonestovať, tak mu nebudete nadávať. Tak ho zosmiešnite. Toto je najviac zosmiešňovanie platí na ľudí. A to preto, lebo bol sám. Lebo on určite spolupracoval s odborníkmi, ale nechcel ich prezentovať, alebo možno ich nevedel presvedčiť, aby s ním sa aj verejne prezentovali a pridali sa k tomu hlasu, že áno, je to takto, my sme tí odborníci. A neodborník doktor Kotlár, lebo je ortopéd, mal byť iba nejaký manažer, ako keby moderátor tejto skupiny kvázi odborníkov. Veľmi ťažko by sa dehonestovali títo ľudia. Mali robiť tlačovky, mali natáčať videá, mali informovať. Takto by som postupoval ja. Ale hlavne...
Je možné, že možná nikoho nesehnal, kdo by do toho šiel. Že se všichni báli. Že všichni prostě měli obavy z toho, že by zdehonestovali, zesměšnili i je. Mně to tak přišlo, že nikoho prostě nesehnal k sobě.
A to ja neviem posúdiť, pretože skutočne potom od istého času veľmi málo komunikoval, nechcel sa nejak o tom baviť, ako ďaleko je a tak ďalej. Neviem, možno máš aj pravdu, ale ak sa má niečo podariť presadiť proti tej svetovej lobby, ktorí držia tie najväčšie biznisy, tak to neurobí jednotlivec. Nemá šancu. V Amerike 3000 inžinierov nemali šancu, a zatiaľ ani Trump nenašiel kvázi odvahu, že by teda sa konečne povedala pravda tým ľuďom o tom, o tých dvojičkách, lebo to je vysoké napätie, to tie dvojičky vlastnili ľudia a celé to spískali takzvaný ten deep state alebo ten tieňový štát a výsledkom toho celého bolo to, že hneď sa tu vytvorila séria vojen. Prvá do Afganistánu sa vpadlo, nie, bez mandátu OSN. A keď sa nám to podarilo, nikto neprotestoval, tak poďme po ďalších arabských krajinách a rozvrátili tieto štáty, zmocnili sa ich surovín. A to je výsledok tohto celého. Štáty sa zadlžili. Aj slovenské vojaci boli v Afganistane. Potom neskôr ich predseda vlády v tom čase, ja neviem, či to bola prvá, či druhá Ficová vláda, tak potom tých vojakov stiahol. Ale to všetko stálo štáty peniaze. Hej. A celý svet je v klamstve. Ja som vtedy silne zapochyboval, ako do toho času, ako fakt silný veriaci katolík, veriaci nielen v Boha, ale aj v katolickú cirkev, dobrokatolickej cirkvi, pápeža. Keď som videl, ako si pápež jeden druhý tam nechá boskávať ten prsteň americkým prezidentom, ktorý celé toto spískal, dopustil, v podstate masový vrah, tak som si povedal, tak títo páni, to vedenie katolíckej cirkvi, tak hrá s tými globalistami, s vrahmi. A čo ja tu robím v tejto cirkvi, hej? Že toto bola príčina, že silne to so mnou jednoducho otriaslo v dôveru v katolickú cirkev. Nie ešte raz teda vieru Boha, tá s tým nemá nič spoločného. Tak a teraz zase, ak to táto silná partia spískala celý COVID a avizovali nám to už 10 rokov pred COVIDom, že príde nejaká pandémia a neviem čo, reprezentovali nám to na otváracom ceremoniále olympijských hier v Londýne v roku 2012 na Hulváta. Tam bola naprosto taká scéna. Hej, a za 8 rokov, alebo kedy to jednoducho prišlo. A keďže som toto všetko vedel a sledoval, tak hneď som vedel, dobre, tak určite nebudem sa dať testovať. Ak príde povinné očkovanie, no tak určite sa nedám. Tými, čo vyrobili a vypustili vírus a vyrobili vakcíny, tak sa nedám očkovať sa týmito vakcínami. Hej, ale netrúfol som si a nechcel som toto prezentovať vo videách a verejne, pretože mohol by som dopadnúť veľmi zle, pretože nikto by na základe mojho videa sa nedal zaočkovať a zomrel by na chrípku, na COVID alebo na niečo iné, tak by som mal maslo na hlave, že ten človek mi uveril a zomrel. Veľmi háklivá záležitosť. Hej. Tak táto vec musí byť vyšetrená, ale podľa môjho najhlbšieho presvedčenia tu bola zo strany doktora Kotlára veľmi zle zvolená taktika. Hej. Navyše nemá dar reči. Chce sa hádať s novinármi, chce tam byť za najmúdrejšieho na tej tlačovej konferencii. Veľmi zle, on mal byť v pozadí ako manažer. A nech tam stojí tá súdna znalkyňa Peková a vysvetľovať ľuďom a tak ďalej. A dokonca by som to dal urobiť aj iným laboratóriám.
Soniu, jestli môžu Soniu Pekovou, to je tady česká, že jo, viroložka, tu taky zdiskreditovali. Ona se více méně, oni, já do dneška nevím, jak to dopadlo. Ona s nějakou sektou Alatra nebo co se dala nějak dohromady, ale nevím, jestli to bylo falešné video, nebo jestli to bylo skutečné video. Ona do dneška, nebo já nevím do dneška, co to bylo. Byla to ohromná diskreditace a Soniu Pekovou úplně zesměšnili. Tak to je další problém. Oni prostě toto dělají naprosto normálně, ale mě spíš jde o to, ty jsi to vysvětlil velmi hezky, ale jenom to ukazuje na to, že vždycky ta skutečná pravda se vždycky umlčí. A dělají to média, dělají to politici a dělají to všichni. Proč? Kvůli penězům nebo kvůli čemu? Ta pravda totiž se ukáže na základě těch argumentů, těch skutečností, jak si říkal zrovna s tím 11.9. Prostě, že to nebylo možné. Přesto ta propaganda, ty média to dokázaly takto protlačit mezi lidi. Co o tom si myslet? Je to problém těch lidí, kteří to poslouchají, kteří tomu uvěří? Nebo je to problém těch médií, kteří to takto dělají? Proč by to tak dělali? Patrně proto, že s tou mají nějaký velký zisky, nebo co? Jo? Problém je vždycky znásilněná je vždycky pravda. A to je ten
média,
problém.
Vlastně většina těch mainstreamových médií, či jsou to tlačové, printové, alebo jiné, vlastně ty jistí ľudia, čo toto celé spískali. Hej, takže oni si cez média pretlačajú svoju pravdu a preto tá presilovka týchto kvázi svetových mocných voči nám, bežným ľuďom, bez médií, bez politických strán, my sme hráme strašne v oslabení, tak toto povieme športovou terminológiou. My vieme, že máme pravdu, ale tú pravdu musíme vedieť aj odprezentovať do sveta. A tuto na Slovensku zatiaľ kontumačne prehrávame. Je pravda, že premiér Fico verí pánovi doktorovi Kotlarovi, nazval ho, že je to statočný človek, bojovník. Áno, je statočný človek, bojovník, ale to je ako... Ale zvolil podľa mňa zlú taktiku. Možno si pozrie toto naše vysielanie. Možno sa na mňa nahnevá. Možno sa na mňa nahnevajú aj nejakí poslucháči, že tuto ako... trošku kritizujem pána doktora Kotlára, ale ak sa chcem pustiť proti mocným, proti presile, musím mať dobre zvolenú taktiku. To je celé.
To je smůla. To je ohromná smůla a neštěstí tohoto světa, že přece ukázat pravdu, opravdu, jak to všechno bylo, že na to je třeba zvolit taktiku a mít na to ohromný tým lidí, kteří musí riskovat, kdo ví co všechno, aby se ukázala ta pravda. Kde je sakra problém? To je přece šílený, přece celý svět nemůže žít ve lži. To přece kam to může dospět všechno? Pavle, tohle to, víš, jako mě vadí, ten pan doktor Kotlár si patrně myslel, že to je tak jasný, že nepotřebuje mít za sebou nějaký tým nebo co. Vždyť je to přece úplně jasný, je to dokázaný všemi možnými lidmi, těma kapacitami. A přesto tak to dopadne, to je problém. A na Slovensku zrovna, jo, když se to tam změnilo, jak je to už bude skoro 2 roky, že? Tak jsem čekal, že nějakou dobu se samozřejmě to bude tak trochu urovnávat, konzolidovat, ale potom, že se to rozjede. A ono to nevypadá, že by se tam něco rozjelo. A tady to je jasný důkaz, ten pan Kotlár. Teď se to ukázalo, že ho prostě schodili. Naprosto ho schodili pod stůl a nikdo se s ním dál nebude bavit. Na to konto mocná farmaceutická lobby začíná nakupovat vakcíny. Neuvěřitelné.
A je to na každom člověku zatím, či se dá, alebo nedá, či to nechá na tu imunitu. Takže, jako jsem povedal, nemůžem povedať, nedajte se očkovat mRNA genovou terapiou, lebo to nie jsou vakcíny.
Ale o to nejde, si myslím, víš, Pavle, o to nejde, jestli to na člověku, ale že ta lobby farmaceutická, ten já nevím kdo, v tom státu nebo kdo, prostě, že ten kšeft pro to farmoloby prostě udělal. O to tu jde, že se to nakoupí, jestli se to potom vyhodí, nebo ne, jako se to stalo tady v Čechách, že to všechno vyhodili a musí nakupovat dál, protože byla taková smlouva. Ano.
To se i na Slovensku stalo.
Ano.
Dopředu zazmluvené věci nakoupit, potom vyhodit.
Ano. To je druhá věc, ale jak může dojít na základě takovéto, já nevím, bych to nazval, k tomu, aby se opět nakupovalo něco, co se ví, že se stejně vyhodí. Jo? Jaký lobby tam je? Co tam vlastně zabralo, že to tolik... Že to prosadili vlastně tohleto, že to přece je až neuvěřitelný.
Tak tak môže to byť niekoľko príčin. Prvá, niekto je hlúpy a verí tomu, že je to dobré. Hej. Druhá, tie farmaloby alebo niekto uplatili tých ľudí. Hej, aby teda dostanete toľko a toľko, ak zoberete za miliardu, tak máte 100 miliónov províziu napríklad. Hej. Tretia, tí politici alebo tí, čo o tom rozhodujú, môžu byť vyzierateľní. A niekto im povie, vieš čo, ak to nebude, tak potom na teba vyťahneme toto a toto. A tá posledná, zase niekto môže byť členom nejakého toho tajného spolku, slúbil niekde poslušnosť, zaviazal sa a musí plniť to, čo slúbil. Alebo kombinácia čohokoľvek, čo som teraz povedal.
No, súhlasím.
Tak toto tu funguje. A najlepší politik je ten vydierateľný.
Áno.
A to platí aj najlepší kňaz a biskup a pápež, to sú tí vydierateľní, ktorí potom tiež musí trošku počúvať.
Pavle, jak dobrý politik si ty? Jak dobrý politik si ty?
No, takže ja som svojou činnosťou dokázal, že nie som vydierateľný, lebo keď sme tam 3 alebo koľko mesiacov sa hlásili o svoje práva a bola tu snaha nás vytlačiť kvázi do opozície, alebo nás vytlačili z koalície do nejakej medzipolohy, no tak sme sa šprajcli, muselo sa s nami rokovať. A ak by čo len na jedného z nás mali niečo, no tak povedia, ale tak my na teba máme toto a toto, zarad sa, lebo ťa znemožníme pred celým svetom. Mm-hmm. Hej, takže pred celým Slovenskom. Tak to je exaktný dôkaz, že na generála Ševčíka, na mňa, na pána Huliaka, sme neboli vydierateľní ničím. Hej, takže zvolili taktiku zastrašovanie, dehonestovanie cez sociálne siete. Náhodou mi zhorel dom.
To som chcel
říct. Môžeme si to vysvetľovať. Čili ako, hej, nechcem tu už rozvíjať nejaké teórie.
Ne, to je dobré, protože to je vidět, když na tebe nic nemají, tak udělají takovou tu akci. A samozřejmě, jak to vysvětovali tenkrát média všichni, že tam byl nějaký zkrat nebo co ve špatné elektroinstalaci a tím pádem, že to všechno vyhořilo. A jak nakonec dopadlo to vyšetřování, to možná sděl tady posluchačům?
Ano, prvotná zpráva hasičů, že citujem doslova, že požiar pravdepodobne vznikol od výrivky, od ohrievača na výrivke. Pravdepodobne tam bolo slovko. Hej? Mm-hmm. A teraz bežalo pol roka vyšetrovanie a nakoniec vyšetrovanie ukázalo, že okolie výrivky bolo poliaté nezistenou horľavou prchavou látkou a zapálené.
Tak.
Tá výrivka plná vody, 1000 litrov vody, tam bolo zhorelé ako papier. Od toho sa zapálilo všetko ostatné. Celé okolie bolo zasnežené. Vysoká vlhkosť, teplota minus 4 stupne. Ej, takže ak niečo má zhorieť od nejakého ohrievača alebo od nejakej predlžovačky alebo od niečoho, tak musí byť aj horľavé prostredie. Navyše ističe, brudové chrániče, to všetko by muselo zlyhať naraz súčasne, tepelná poistka. Hej, takže to je ako keď ideme do lesa na výlet a pokiaľ v lete 3 týždne neprší, tak odhodíte špak cigarety o rok a zapalíte mach a už to horí celý les. Ale ak idete v novembri, v decembri do toho lesa, tak môžete založiť oheň, môžete odhodiť ohorkov a cigaret, koľko chcete a ten mokrý les nezapálite.
Ani náhodou.
Tak v tom čase toto bolo, to bol ten mokrý les. A preto správne usúdili súdni znalcovia, že sa udielo toto a najvyššie policajný pes našiel aj stopy po horľavých hlavkách.
Tak je vidieť, že to skutečne bolo niekým podpálený. Kým, to si môžeme samozrejme jenom domýšlet, ale ja si myslím, že v tomto prípade, pokud na tebe nemieli žádný kompromitující materiály, tak to byl asi jediný způsob, jak tě zastrašit. Já věřím, že už to máš všechno za sebou, že už jsi si našel nový bydlisko, protože to staré asi bylo tak třeba, co s tím udělat, asi celý zbourat, nebo já nevím, to je jedno celkem, to už je tvoje věc. A
máme tam vystavené burace povolení a dvě tretiny domů musí být zbourané.
Takže to ještě není zbourané.
Posledná část, jako keby taká samostatná jednotka, taká menší, nazvíme to letná kuchyňa a dvojgaráž, tam se ten oheň nedostal.
Ano.
Ale to u toho zvyšku, to je zhorené podkrovie, vytopené hasičmi, zadýmené. Náklady na opravu, vyčistenie boli vyčíslené skoro na 100 000 eur. Hej, no tak budeme, dáme 100 000 na vyčistenie niečoho. To je strašné, čo si. Hej, natočím tomu samostatné video, aby sa ľudia poučili, ako je to s poistkami, na čo si majú dať pozor. Aby vedeli, čo sú to prúdové chrániče, čo sú teplné poistky, čo sa môže stať. Hej, a mnohí, podľa mňa tisíce ľudí si myslia, že majú dobre poistený dom aj proti požiaru a že keby sa niečo stalo, tak im to poisťovňa zaplatí. Teraz budem hovoriť za slovenské poisťovne, nie za české, ten trh nepoznám. Ak vznikne takýto požiar ako mne, tak keby to bola nejaká neopatrnosť, tak je to vylúčené z poistného plnenia. Ak zaspím s cigaretou v posteli, zhorí mi dom, tak mi nedajú ani euro, pretože som si mal dávať pozor. Ak mi vypadne polienko z krbovej piecky, asi to nevšimnem, lebo nie som doma, alebo neviem čo, opäť je to moja nedbalosť, nedostanem ani euro. Ak mi niekto úmyselne podpálí dom, tak musí sa nájsť ten páchateľ. A od toho sa to bude vymáhať. A ak sa nenájde a ukončí sa vyšetrovanie, no tak potom tá poisťovňa, akože ten vandalizmus by aj mohla šťastí plniť. Je treba si dobre prečítať poistné zmluvy, ktorým bežný človek nerozumie. Každému odporúčam, aby sa neradil s tým finančným poradcom, čo mu uzatváral tú zmluvu, ale žiadať od toho finančného poradcu stanoviska centrály poisťovne, čo sa plní a neplní v prípade požiaru.
Mm-hmm.
A ja som si takéto stanovisko vyžiadal a zistil som, že v podstate, keby mi udrel blesk do domu, dobre, nemám revíznu správu od hromozvodu, nič nedostanem.
Mm-hmm.
Hej, takže najviac som sa bal požiaru, že sa to môže stať takéto niečo, ale keď som zistil, aké sú problémy s tým plnením, no tak som si povedal, kašľam na celé poistenie. Že keby som platil poistko, tak by som nič nedostal.
Tak. A sme u toho. Takže toto se stane človeku, ktorý není vydierateľný a dostane se do politiky. Tak si to vezmete teď všichni, jak to ve skutečnosti všechno je. Takže ukončíme tuto část, ano, to bylo zajímavé velmi. A Pavle, pokud dovolíš, já bych trochu přešel na tu světovou politiku, protože já když vidím, co se tady ukazuje na našich zprávách v Čechách, jo, a všude na internetu, jak hovoří právě o tom, co se děje ve světě. A teď si myslím, že to je velmi důležitý, co se teď zrovna děje a váš premiér Fico tam je v tom Pekingu, myslím, že to je v Pekingu, ne v Šangaji, ale je to nějaká ta šangajská konference, nebo co říkají tomu SOS, nevím přesně o co jde, protože tady se o tom nedozvíme vůbec nic. Maximálně můžu tě ukázat, jo, vidíš už ode mě obraz, nebo nevidíš? Nevidíš.
Vidím.
Vidíš už, výborně, takže to naskočilo. Takže to naskočilo, ne, jestli vidíš, jo, vidíš teda, tak super. Protože tady, a ono to tady, no, mi to zmizelo, to je škoda. Jediný, co ukázal, jo, tady, už to tady je. Ano. Jediný, co tady, ty určitě víš, co se tam děje a Fico, co tam dělá, samozřejmě, že jo, a tak dál. Takže já takhle ukážu záběr z našich novinek Hledejte Fica na společném snímku s diktátory. I ten Lukašenko byl v druhé řadě. To je šílený nadpis, protože oni okamžitě z něj udělají doví co. A tady, když to takhle ukážeme, tak skutečně, když se to vezme, tak on se opravdu těžko tady hledá, ale přece nemůžou být všichni v první řadě, že jo? Když jsou tam i všichni. Tady je vpravo, vzadu asi ve čtvrté řadě, nebo kdo tady, já nevím, asi nevidíš. Ukazuju. Vpravo je tam úplně až vzadu, nebo úplně ne vzadu, asi vidíš ho tam, jo? No, ale o to nejde přece, Krista Pánu, jestli bude v první řadě nebo kde. I ten Lukašenko tady vpravo hned je tam. Co z toho prostě naše média udělají? Ano, takže co by si o tom řekl tady, o té celé konferenci, která tam proběhla, nebo co to vlastně bylo? Bylo to asi něco společného s BRICSem, že jo, a podobně. Zkus to trochu rozvést, protože my se tady o tom nedozvíme vůbec, ale vůbec nic. Takže byl by si tak hodný?
Ono, samozřejmě, asi ten český mainstream, ale takzvaný slovenský mainstream a celá opozícia, je taký výraz, že lomia rukami.
Ano.
Čo to ten náš premiér zas urobil, že to je niečo ako vlastizrada a že sa bratá a komunikuje s vrahom Putinom.
A se všemi diktátormi,
áno. Nezmysly, áno, diktátory a autoritatívne režimy a neviem čo všetko. Hej, a takto krmia tú slovenskú populáciu. A že tam išiel iba on, žiaden európsky politik, dokonca ani Orbán tam není, a že to je čosi hrozné. Mm-hmm. Hej, my by sme sa nemali pýtať, že prečo je tam on. My by sme sa mali pýtať, kde sú tí ostatní.
Sú tí ostatní, prečo tam nie sú ostatní. Áno, presne tak.
Áno, oni si nechcú uctiť koniec druhej svetovej vojny spolu s Čínskou republikou, mm-hmm. alebo sa stretnúť v úvozovkách aj s tým zlým Putinom a z očí do očí mu povedať, tak pán Putin, tak skúsme nejak spodebatovať, ako tú vojnu ukončíme. Hej, takže toto je práve veľmi zlý signál pre nás a pre celý svet, že tam oni nie sú. Lebo tam oni nepotrebujú byť. Oni, celá Európska únia sa, alebo ekonomika Európskej únie sa už pomaličky otáča na tzv. Vojnovú ekonomiku. Majú to už veľmi dávno vymyslené, že cez tzv. Krajiny Bukureské deviatky, to sme my postkomunistické krajiny, tak ktorý sme kvázi z vojenského hľadiska, ak budeme mať na východe nepriateľa, tak naši vojaci pôjdu do tej prvej línie. Tu sa rozmiestnia zbraňové systémy, ktoré majú útočný charakter a ktoré budú terčom. Prvým terčom samozrejme v prípade nejakej odvety Ruskej federácie. Toto je vymyslené už od roku 2018 alebo 2019. Hej, a všetky tie kroky, ktoré sa udiali, vyprovokovanie Ruska. Hej, dneska som to v tej televízii natvrdo povedal, veď Putin nechcel nič, povedal, tu je červená čiara, členstvo Ukrajiny v NATO. Nechceme, neželáme si, nedovolíme to. Je to pre nás červená čiara a ten Západ ho nechcel počuť.
Ja to tam slyšel, Pavle, ja to tam slyšel. Je to neuvěřitelný, jak ta kolegyně, to byla asi z nějakého toho progresivního Slovenska, že, která tam byla.
Ano, opozice,
ano. Jak oni jedou pořád tu svou mantru. Přece nebudete fandit někomu, kdo napad nějaký stát. Jo, druhý. A tak dál. To je neuvěřitelné. Já když to slyším, mě už je z toho tak zle. Jako, co tomu předcházelo? To absolutně nikoho nezajímá. Oni si nasadí s tou mantru, a jedou. Od té doby začnou. Nejdřív si nasadí, prostě Putin je, řeknou tam, Putin je diktátor a je zločinec, napad Ukrajinu. A teď mluvte. Ano? A musí se to shodovat s tímto. To je prostě neuvěřitelný. To, proč se to stalo všechno? To, co on vysvětluje neustále Putin dokola, jak to všechno, proč to všechno udělal tohle? No tak to prostě se tady nesmí vědět vůbec, to jako nějaký takovéto věci neexistují. Takže Já to slyšel, já jsem si říkal, ano, správně si to řekl, ale žádná reakce na to. Kdyby na to aspoň nějak reagovala, nebude na to reagovat už předsedit, to je jasný. Ona řekla svý, lidi slyšeli prvně to, co řekla ona, a to, co budeš na to odpovídat ty, to už je prakticky nezajímá. A to je zakletá záležitost tohleto. To je tak dobře vymyšlený s tím mainstreamem, který toto neustále melou dokola, mají naučený fráze a hotovo. Takže co s tím, já nevím, co s tím jako můžeme dělat. Protože...
No je to jednoducho klopeme a pomaličky využiť to, že prvýkrát za neviem koľko rokov asi vôbec od vzniku samostatnej Slovenskej republiky pár v úvodzovkách konšpirátorov, keďže sme poslanci, sa môže dostať aj do mainstreamových televízií a aspoň trošku tam prezentovať nemainstreamový názor. Hej? Ale bojím sa toho, že tie hranice aj v Čechách, aj na Slovensku tých dvoch názorových skupín, či je to na očkovanie, alebo na vojnu na Ukrajine, alebo na to, že Západ je dobrý a ten Východ je zlý, že tá druhá strana už je tak preprogramovaná, že oni to či už nechcú nič počuť.
Ano.
Nechcú debatovať, alebo možno sa aj boja, že by sme im narušili ich pokoj, ich spanie, ich pravdu, je im to tak jasné, že nič nepotrebujú. A ja to vidím vo svojom okolí veľmi často, že tí bežní naši kamaráti, s ktorými sme sa stretávali, ale sú politicky niekde inde, ako som ja, nechcú sa so mnou baviť o politike.
Nechcú.
A ja by som ich nepresviečal, ale
pár
logických otázok.
Ano.
Ak niekto tvrdí, že Putin je zločinec, no tak si spočítajme, že od druhej svetovej vojny Spojené štáty rozputali 43 vojen. Zomrelo viac ľudí ako za celú druhú svetovú vojnu. Ano. Okolo možno 100 miliónov. V úvozovkách Sovietský zväz rozputali iba dve. Takže samozrejme je to nešťastie, každá vojna, ale tí všetci teraz, čo odsudzujú Ruskú federáciu na tú špeciálnu vojenskú operáciu, boli ticho, keď sa zabíjali ľudia v Srbsku, keď sa zmenili hranice a ukradli Srbom Kosovo, keď doslova milióny ľudí zomrelo v arabskom svete, keď sa pácha genocída Izraelom v pásme Gazy a 10 tisíce civilistov, detí nevinných, jednoducho sú zabití, tam zvalcovaní, kde sa plošne zbombardovala celá Gaza. Sú to ruiny.
To je neuvieriteľné.
Sú ticho, ale zrazu im vadí Putin, že toto sa deje, že tu bránil ruskú menšinu, že nechcel si na to pustiť na hranice. Každý súdny človek musí uznať, že ten Západ má toľko toho na svedomí, alebo tie oligarchovia, ktorí ten Západ ovládajú, a dajme tomu tá Ruská federácia, tí oligarchovia za tým Putinom, toľko. Je to obrovský kvázi nepomer. Ruská federácia nepotrebuje, nemá dôvod obsazovať západnú Európu a prísť sem, a čo by s nami robili. Nemajú toľko vojska, toľko ľudí, že by toto dokázali kontrolovať. Ale jednoznačne tvrdia tí politici, áno, musíme držať Ukrajinu, lebo potom sú prví na rade Slováci a Poliaci a Putin sa pohne ďalej do Európy.
No pokud to takto budou provokovať, tak co mu zbyde? Asi mít nebude inou možnosť, ale to je práve to nešťastí. Oni tak dlho budou provokovať, ako to provokovali na tej Ukrajine, že potom bude musieť tu dělat něco takového. A oni potom řeknú, teď sme to říkali, vidíte to. Takže opravdu to je tak těžká situace tohle. Něco podobné, jak si říkal teď, si zmínil tu Gazu. Vždyť to taky, vždyť to je úplně šílený, co se tam děje. Když vidí člověk ty záběry, tak to je něco, co prostě není normální, aby toto udělali někteří lidé druhým lidem. To je přece šílený. Ano, vysvětli mi, když teďko jsi mezi těma politikama v té sněmovně a vůbec se setkáváš s těma, jestli oni opravdu to tak cítí, tyhle ti především ty progresivci u vás tam, ale u nás taky, jestli to tak cítí opravdu, jestli to tak opravdu mají zažitý, mají to jako hotovou věc, anebo jestli to fakt dělají jenom kvůli penězům. Vždy to musí být na nich evidentně vidět. V těch kulárech, když se tam o tom mluví, tak přece oni někdy možná něco na sebe prozradí, nevědomky nebo cokoliv. Tohle to by mě zajímalo, jestli opravdu to tak cítí a mají to tak, jsou tak s prominutím zpytomělí, a nebo to dělají opravdu jenom z nějakého zjištěného důvodu, že za to něco dostanou. Co myslíš? Když se mezi nima pohybuješ už 2 roky, co myslíš?
Většinou to robí zo strachu, že kdyby projavili vlastní názor alebo v něčem souhlasili s námi, tak už nebudou na kandidátce.
Takže jim jde o to prostě to, být opět v té politice, protože to dobře, jak se říká, nese peněz. Je to tak?
Ano, lebo pre někoho, kdo se nevie živit sám.
Ano.
Hlavně z progresivního Slovenska, skoro všetci, čo jsou tam, už prešli cez té mimovládky.
Ano.
Čiže boli platení za nič, nič nevyprodukovali, žiadne hodnoty nevytvorili, mleli hubou, alebo nejaké písomnosti, alebo nerobili nič a boli platení. Mm-hmm. Hej, a keď je niekto v parlamente, tak ja netvrdím, že oni nič nerobia. Oni robia takú opozičnú politiku, že asi by som to ja ani nevydržal fyzicky. Hej, keď sú nejaké nočné rokovania a oni tam budú celú noc tam kvákať čosi, hej, tak ja už v mojom veku by som to nedal. Mm-hmm. Aby som teda robil obštrukciu v parlamente a takéto veci. Mm-hmm. Hej, ale jednoducho nejdeš, prejaviš ozaj samostatné myslenie, ide z rušky dole. Oni sa boja s nami stretnúť, boja sa nás pozdraviť. Hej, takže tak, ako keby sme mali lepru. Mm-hmm. Hej, ako my zase koalícia, my sme úplne iná krvná skupina, to hovorím aj za stranu Smer, Hlas, za nás všetkých, aj za Slovenskú národnú stranu, že sa na to dívame tak s nadhľadom, ako robíme si z toho srandu. Ale to je vidno, že my sme iná skupina, to je ako oheň a voda. Mm-hmm. My sme ako, že aj vekom starší, máme životné skúsenosti, hej, politické skúsenosti a nevidíme veci čierno-bielo. Mm-hmm. Takže, ale tamto je, to sú klapky na očiach, mi to pripadá ako pred druhou svetovou vojnou sfašizované milióny členov NSDAP, či ako sa volala tá nacistická strana. Veď keď vidíme tie zábery historické, jak tam všetci hajlovali a slzy im tiekli z očí, že videli svojho Adolfa. Kde bol zdravý rozum? Keď počúvajú o vojne, keď počúvali o životnom priestore. Hej, tá strana mala milióny členov. A značením šli do tej vojny. Hej, tak dobre, bola tam nejaká tá, aj tá opozícia, tak Hitler sa s ňou vysporiadal raz, dva, tri. Kde boli, keď ja neviem, bola kryštálová noc, alebo začali protiprávne veci, veď každý súdny človek musí protestovať. Takže toto mi pripadá, to delenie tej spoločnosti, aspoň u nás na Slovensku, ako medzivojnové obdobie, medzi prvou a druhou svetovou vojnou v Nemecku.
No, tak teď to tak vidím. Je to prostě šílený. A jak to tím lidem prostě sdělit? Jak je to? Já to nechápu prostě, že to ty lidi nechápou. Co z toho vzniklo v těch 30. letech, to víme dobře, nebo 30. lety, ano, mezi 30. a 40. rokem. Co z toho vzniklo? No tak to víme taky. A opravdu se dějou velmi podobné věci. Já se tě chci ještě zeptat na jednu věc. Tady zase u nás na mainstreamu čím dál víc se objevují takové zprávy, jak u vás na Slovensku ta progresivní strana, nebo co to je, jak zase rychle nabírá na síle. A kdyby v současné době prý byly volby, tak by suverénně zvítězila. Zase, já nemám jak si to ověřit, jestli tam jsou nějaké ověřené průzkumy, nebo to taky nevím. Jak to cítíš ty? Opravdu se tohleto děje?
Děje se to. U nás ty prieskumné agentury většinou držia v rukách tak některé ty mimovládné organizace a tak progresivně ladení tyto ľudia. A
nebylo ještě
tu verejnou mienku.
Jestli můžu...
Jsou těch prieskumů.
Ano, ale nebylo kdysi právě před těma rokem a půl, nebo to neříkal právě Fico a celá tato strana, která vyhrála, že právě se koukne tady na ty mimovládky a podobně a že to vlastně zruší, že zavede ten, jak se jmenuje, myslím, že ten zákon Fara, ne, Fara ano, anebo tak. Mm-hmm. A proč se to samý s televizema, různýma těmi mainstreamy, aby nebyly placený těmito vlastně institucema, těma mimovládkama. To se nepovedlo, nebo proč? Protože když takovéhle zásadní instituce, jako různý ty průzkumné agentury, že zůstávají stále v jejich vlastně vlivu, tak to je docela průšvih, protože oni to dokážou potom velmi rychle takto změnit.
To je jako chobotnica zo stocha padlami.
Ano, přesně tak.
A v tomto hrajú ty mimovládky dôležitú úlohu, aj v tvarovaní verejnej mienky. A keď teraz chcete tej chobotnici len pichnúť do chapadielka, nie je to chapadlo, nechceme odrezať, že len sme chceli, aby sa sprehľadnili finančné toky a aby sme videli, na čo sa používajú tie peniaze, ktoré dostávajú aj zo štátu.
Áno, a jak to dopadlo?
Okrem iného, aby sme vedeli, koľko peniazí je zo zahraničia, koľko peniazí ide zo štátu a nejaké tie výsledky možno tej práce, tak sa spustil krik až v Bruseli. A potom predkladateľa toho návrhu, tuším aj to boli poslanci za Slovenskú národnú stranu, tuším aj ja som sa tam podpisoval pod ten návrh, tak sa začalo zisťovať, že aha, už podobný zákon skúšal Orbán, Európska únia mu dvihla prst a ukázalo sa, že je to v rozpore s pravidlami EÚ, muselo sa to nejak zmeniť a skrátka obrovský, obrovský taký protitlak. Novinári chodili sedieť ako hostia na balkón. Britský veľvyslanec, keď sa hlasovalo, tak sedel na balkóne v Národnej rade. Hej, a samozrejme dali nám všetkým vedieť, že tam je a že teraz kvázi pozera, ako budeme stlačať ten tlačítka. Psychologický natlak neskutočný. Preto, lebo. Hej, keď bola výmena prezidenta Putina za Jelcina, keď nastúpil po Jelcinovi Putin niekedy v roku 2000,
ano,
tak zhruba za 4 mesiace po zvolení urobil poriadok s tými zahraničnými mimovládkami, ktoré sa za Jelcina rozrástli ako huby po daždi. Dovtedy, keď tam mali opitého Jelcina, tak a keď sa rabovala ruská ekonomika a ruské suroviny a hrozilo rozpadnutie Ruskej federácie ako takej. Sovietský zväz sa rozpadol a hrozilo sa, že sa už rozobere Ruská federácia na ďalšie štáty. Tak sa prvé, čo urobil ten prezident Putin, že urobil poriadok s mimovládkami.
Áno, presne tak.
A od toho momentu bol pre Západ najväčší nepriateľ. Lebo vedeli, že toto ak bude, tak tam stratia moc.
Áno.
A Putin to ustál a pokračovalo sa ďalej, potom klepol po hlave niektorým veľkým oligarchom, museli odísť z Ruska, alebo skončili v base. Podarilo sa mu reprivatizovať nejaký ten majetok, vybudovať vojenský priemysel a teda Rusko raketovo nastúpilo. A z roka na rok bol väčší a väčší nepriateľ pre Západ, lebo sa cítili, že im to Rusko uniká. Už ho takto držali v paprčoch, v smrteľnom zovretí a vyšmykol sa im.
Vyšmykol sa, áno.
A preto jednoducho pripravili vojnu ako na plán, ako rozoštovať Ukrajinu proti Rusku a nech sa tu bijú dva v podstate ruské národy, lebo Ukrajinci sú viac menej historicky ruský národ.
Áno, áno.
Toto sa im geniálne podarilo, A teraz, keď už toľko peňazí investovali a toľko času, aby dosiahli to, že ten Putin prekročil tie hranice a začala tá vojna, preto som skeptický v otázke nejakého mieru a prímeria, alebo oni už môžu ísť iba ďalej. Smerom k veľkej vojne a idú krok za krokom.
Dobře, pomineme-li tuto hrozbu, která je opravdu velmi, velmi reálná a nevím, jak tomu zabránit, tak já jsem se na to ptal, na ty mimovládky a právě tady na ty různé televize a doví co všechno, které byly prostě a jsou stále. Nepovedlo se vám to prostě nějak tomu zabránit, aby nešli stále s těmito skupinami, které chtějí tu vojnu a nevím co všechno. Tak proto se na to ptám, protože my máme před volbama. 2 měsíce před volbama. Přesně dneska to je asi za 2 měsíce začnou volby. A je tu mnoho stran, kteří říkají, že právě s tímto chtějí zatočit. Ano, že právě s tímto chtějí zatočit. A myslím si, že to bylo právě i u vás, takto, že jste to říkali všichni tam. A já mám obavy, že pokud nevystoupí se z Evropské unie a z NATO, tak prostě nebudou schopni s tím zatočit. Slibují, že to udělají, že to všechno změní toto. Ale jak je vidět na Slovensku, bez toho, aby se vystoupilo z toho sevření, tak to asi nepůjde. Co by si vzkázal těmto různým politikům, kteří to takto říkají, že z toho prostě vystoupí a že tomu to udělají přítrž. Co by si jim vzkázal? Co je čeká?
No, nech sa prídu opýtať nás na Slovensku, na aké problémy jsme narazili, aby teda věděli, že keď něco chceme, tak ako. Ako sa to dá, aby netápali ako my, že niečo skúsime a teraz zistíme, aha, toto nejde, lebo nariadenie Európskej únie, aha, toto nejde, lebo už je tu judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo čo, a aby to dopadlo ako v Maďarsku, že im to zrušil ten zákon, súd a takéto veci a nakoniec to dopadne jak na Slovensku, že je to síce prijaté, ale veľmi, veľmi oklieštené. Nie tak, ako sme si mysleli, ale čo si sa dosiahlo, ale iba trošku. Tak nech sa prídu opýtať, aby udreli rovno na ten terč a neskúšali pokus omyl. A hlavne voličom treba sľubovať veci, ktoré sú schopní plniť. Lebo aj na Slovensku máme nejaké mimoparlamentné strany, ktoré povedia, a vrátime sa k slovenskej korune a tak ďalej. No, nevrátime. Nie je to možné bez toho, aby sme vystúpili z Európskej únie.
Áno.
Lebo sme podpísali nejaké zmluvy, zaviazali sme sa, že príjmeme euro. A keď sme ho už prijali, no, tak potom to je porušenie prístupových zmluv. Áno. V Českej republike ste sa zaviazali, že euro príjmete, ale zatiaľ unikáte.
Zatiaľ sa uniká.
Po ľavom, po pravom kríle, to je ako klobúk dole. Lebo nemáte taký problém s udržaním ekonomiky a verejného dlhu, lebo stále máte možnosť devalvovať českú korunu, aj sa to deje a nemusíte sa nutne zadlžovať a zvyšovať deficit štátneho rozpočtu a takéto veci. Takže každý politik, ktorý povie toto, to je nesplniteľná záležitosť. Alebo vystúpime z EU. Hej. No, to je pekná vec a ako, keď sme tam vstúpili referendum. No tak ak to má byť právny akt, tak by sme mali najprv urobiť to referendum, ako to urobili Briti, a potom začnú rokovania o vystúpení, potom nám predložia účet, ja neviem, 70 miliard eur, že im dáme zaplatiť a môžeme sa rozísť, a takto nám sklapnú zuby na prázdno. To je vážny problém a preto apelujem ako na českých voličov, pýtajte sa na tých mítingoch, a kto to chcete, alebo že zlepšíte ekonomiku hneď a zajtra, tak povedzte ako.
Ale teď...
Musím vedieť.
Ano, to je sice pravda, tady jsou dvě otázky, ale tak jak s tím zatočit tady s těma vládkama, když to nelze, pokud jsme v Evropské unii a vystoupit z Evropské unie podle tebe taky nějakým způsobem asi není úplně jednoduchý. Někdo tady navrhoval, vždyť je to velmi jednoduché. přestaňme jim platit. Oni přestanou platit nám a víceméně nás vyhodí. Ano, co si o to myslíš? Protože to je celkem normální, jasná úvaha. Oni stále tvrdí, že stále více dostáváme, to myslím, padlo v té debatě tam taky, jak jsi tam byl, že více dostáváme z Evropské unie, než co tam dáváme, ale to říkají snad o všech státech, kde ty peníze, oni se jede tisknou v tom Bruseli, nebo co, to je blbost, jo. Já si myslím, že nemůžeme ve skutečnosti dostávat víc, než co tam dáváme. A kdybychom si to rovnou nechali, no tak je to v pořádku. Je to celkem logický, jasný. Přestaňme platit, oni nás vyhodí sami. Co na to řekneš?
No, tak to by bol taký, oni by nás možno, nie že vyhodili, najprv by nám dali sankcie. Spustil by sa tzv. Infringement, to znamená priestupkové konanie, kde by súd rozhodol, že treba nemôžete prestať platiť, keď áno, dostanete pokutu takú a takú.
Taký nezaplatíme.
A vás zaťažia, vás bude pokutovať. No,
taký nezaplatíme. Tak státy nezaplatí.
Majú na svojej strane súdy.
Áno.
A to sa potom bere takéto súdne rozhodnutie, akože ten štát je zaťažený ďalším dlhom.
Dobre.
To, keď ja neviem, nezaplatíte koncesionársky poplatok za televíziu, keď ešte boli poplatky, no tak skôr či neskôr ma to počká aj s úrokmi.
Ty mluvíš o koncesionářských poplatkách jako o minulosti. Ne, ne, u nás se naopak zdražili, jo? Ty to víš dobře určitě. To je jenom tak mezi náma. Jo? Tady naopak stouply koncesionářské poplatky, ne, že by zmizely. Tak to... Ano, jaký je jiný východisko teda z toho? Prostě jinak z toho není východisko. Ono to souvisí samozřejmě i s výstupem z NATO, protože to je další taková silová složka, která nás drží pod krkem, že Evropská unie taktéž. Tak jak to docílit tady do toho, když to nejde jinak?
Ano, protože nerobme si iluzie, celé vlády jednotlivých krajín Európy alebo celá Európska komisia a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí sa tam dostali nie kvôli nejakým svojim schopnostiam, ale že mali za sebou tých kvázi oligarchov, ktorí tú Európsku úniu aj naprojektovali a dosadzujú si tých politikov a plnia ich vôľu. Európska komisia nerobí to, že vymýšľa, ako urobiť blaho pre občanov, ako zlepšiť ekonomiku. Ona iba plní nariadenia tých ľudí, ktorí ich tam dosadili, aby si oni mohli robiť svoje biznisy, aby oni, keď sa rozhodli, že teda dozrel čas na tretiu veľkú vojnu svetovú, tak aby oni na tom zarobili, aby došlo k ďalšiemu prerozdeľovaniu majetkov. Toto sa chystá. Takže toto je celá naša európska vláda. A zastaviť sa to dá podľa mňa jedine tak, lebo my vieme vymeniť poslancov vo voľbách Európskeho parlamentu a aj, najmä tomu, tú Európsku komisiu, ale tých oligarchov, tých nikto nevieme, to sú tajné štruktúry, nevolené, tých nikto nevie vymeniť.
Když o nich nevíme, jak je vymeniť, áno, to je pravda.
Otvoriť oči ľuďom, viac takých lídrov, premiérov, ako je premiér Fico, a spojiť sa s inými postkomunistickými krajinami a zatlačiť ako blok štátov, ako treba z Vyšegradská štvorka. A dopredu mať už urobené zmluvy aj s tým východom hospodárske, že sem teda príde iný kapitál, že budeme obchodovať. Preto sú tak zelení z toho, že je premiér Fico, že sa kamaráti s tými Číňanmi a s BRICSom a tak ďalej. Pretože keď sa to podarí potom naštartovať, tak sa zistí, že to pôjde ešte lepšie, ako keď sme robili biznis s krajinami Európskej únie. Veď Slovensko, alebo celé Československo, to bolo 15 miliónov ľudí. To je ako Moskva, ako jedno mesto v Rusku. Mm-hmm. Tak ak si niekto myslí, že ja som hrdý Slovák, alebo hrdý Čech a buchneme si pesťou po stole, tak nás nikto nebere vážne ani v Európskej únii. Hej, pokiaľ počúvame, tak nás tak ťapkajú po chrbte, že super, a ako prejavíš vlastný názor, tak už si nepriateľ. Hej, takže mať spojencov a potom sa pokúsiť teda vytvarovať tú verejnú mienku v domácich krajinách, aby aby sme skôr či neskôr vystúpili z tej Európskej únie. Alebo je nereformovateľná. Boli sme oklamaní. My sme tam nevstupovali do EÚ, ktorá bude sa meniť na unitárny štát, ktorá bude okliešťovať práva národných štátov, ktorá bude cieľene likvidovať ekonomiku, fundament ekonomický, ako sú energie, to je to odpájanie sa od ruských energií, ktorá tu bude presadzovať cielený Green Deal iba preto, že tie emisné poplatky, z toho budú tie peniaze na tú novú vojnu. Hej, zatiaľ žije Európska únia na požičku od Európskej centrálnej banky a je plán, že sa tá požička bude splácať práve z tých poplatkov, ktoré budeme platiť. Už ich platíme my všetci cez ceny tovarov, kde sú zahrnuté od výrobcov tie emisné povolenky. Ale od roku 2027 to začne už aj pre domácnosti energetické certifikáty. Hej. Benzín zdražie, pohonné hmoty zdražujú. Všade nám navalia nejakú uhlíkovú daň.
To je pravda.
A postihne to, áno, veľmi významne to postihne obyvateľstvo.
To je pravda. Taktéž v současné době slibujou ty naši, kteří jdou do voleb různý strany, že toto prostě zatrhnou celý Green Deal a tadyhle ty uhlíkové povolenky a nevím, co všechno emisní, že to všechno zatrhnou. A jsme pořád u stejného problému. Lze to vůbec?
Já bych to zase otočil ten 11. september toho Pita Kotlára. Mm-hmm. Hej, že tu mal byť ten tým a snažím sa to povedať, že až budeme dostatočne silní a budeme rásť, ako čo sa týka politicky v týchto našich krajinách, štátoch, tak až potom si dupnime nohou a ukážeme svoju silu. Ak to urobí nejaký jeden politik, tak ho zmetú, zosmiešnia, po prípade sa mu stane autonehoda. Hej, alebo bude na neho spáchaný atentát ako na premiéra Fica. Takže musíme sa zjednotiť a možno to, aby sa tí ľudia zjednotili, možno tu aj musí byť niekto ako vzor, možno tu musí byť pár mučeníkov, aby sa aj tým cez ich krv, cez ich obetu, aby sa tým bežným ľuďom otvorili oči a povedali dosť.
Z mučeníku udelejí tieto proste nevládky a média z nich udelejí zločince z mučeníku, takže to jako takhle bych to nebral, ale teď je to jistá šance zase v Polsku, ten nový prezident, jak se jmenuje Lavrovský, nebo ježiš, teď si nespomenu, ty víš,
už jsem jak zabudol, hej.
Taky. No tak ten trochu taky do toho šlápnul, takže tady se nabízí další šance, že by to mohlo být třetí už stát, který by mohli do té V4. Slovensko a Maďarsko s tím se víceméně počítá, když by bylo Polsko. Po volbách snad je to Česká republika a pak se ještě mluví stále o Rakousku, že by to byla V5, možná taky V6, já nevím, to ještě k tomu, možná Rumuní nebo červí kdo, prostě mluví se o těch bývalých východoevropských státech. O všech, že by se mi nedá dohromady.
Bulharsko je tam to
taky. Bulharsko tam to taky vrie.
Tam to Bulharsko, ano.
Přesně.
Hej, že sa jim otvárajú oči. Takže toto je ta naša nádej.
Ano.
No a my, starší ľudia, vieme pomôcť, vieme ísť nejakým príkladom a ja verím tomu, že v nejakých ďalších generáciách ozaj nastúpia tí mladší alebo vyrastú a zrodí sa tam zo pár lídrov, ktorí to otočia. Hej, ktorí budú mať tú charizmu, tie riadiace schopnosti. Hej, ten svet asi nezmeníme už my v úvozovkách starí detkovia, ale môžeme byť príkladom, vieme zapáliť našou aktivitou a skúsenostiami tých mladších.
S tým mám trošku problém. Vnímam
voľby v Čechách ako veľmi, veľmi dôležité, aby sa zmenila tá vláda, ale...
Ale teď koho? Samozrejme. Koho? Je tam teď mnoho nadějných, ale jsou tam ty, který nechtějí vystoupit, ani z, já nevím, SPD, nemluví o tom. Prostě stačilo, ano, ty chtějí, nechtějí, nikdo neví, to jsou ty bývalí komunisti a přidružené strany k tomu. Prostě tady není nikdo, koho vlastně v současné době volit, protože právě po vzoru Slovenska by to dopadlo úplně stejně. úplně stejný problém, protože pořád jsme v opratích v té smyčce té Evropské unie, z který, jak říkáš, nejde normálně vystoupit. Takže to je velký problém. A spoléhat na ty mladí, kteří nemají žádné zkušenosti a kteří víceméně bojují s těma starýma, protože nemají ty zkušenosti. A když jim něco starší řekne, tak mi řeknou, ty víš, prdlej, ty ani nevíš, co je inflace a budeš se tady říkat, jak to všechno by mělo být, protože jo, to tady byl takový video s mladým člověkem, který tak to, no to je prostě neskutečný. Já jsem opravdu velmi skeptický v tom a hledám nějakou cestu, jak se z této chomoutu, víceméně z té smyčky, jak se z toho dostat. Nemohl by to být ještě právě nějakým způsobem se přiřadit k tým státům BRICS? Protože tam to vypadá, že to zatím funguje dobře a rozvíjí se to. Není možné nějak se tam přihlásit a nebo to taky není možné, když je v Evropské unii, aby byl zároveň v BRICSu?
Podle mě nám to nedovolí. To je úplně jiné združení štátov, chystají si nějaké svůj taký měnový fond, svoju nějakou banku do budoucna, svoju zúčtovací jednotku a v podstatě se odpájají od amerického dolára.
Ano.
A odpojit sa od amerického dolára, no tak to znamená smrť pre Ameriku a vážne problémy pre Európu.
Ano.
Pretože zrazu všetko bude inak. To bude niečo také, ako keď v 90. roku nastala liberalizácia cien, že zrazu, ja neviem, 30. decembra 89 stal kvalír, ja neviem, 10 tisíc československých korun a prvého prvý ten istý kvalír stal 70 tisíc.
Áno.
Že sa zrealňovali ceny so západom.
Áno, to bolo.
Takže ľudia si možno budú trhať vlasy, keby som to vedel, že toto nastane. No nastáva veľká zmena a držme sa nejakých tradičných, osvedčených nejakých hodnôt, komodít, niečoho, čo sa dá chytiť do ruky, neverme virtuálnym aktívam, nech sú akokoľvek lákavé. Alebo keď sa chcem zahrať, teraz mám na mysli kryptomeny, tak nedávajme do toho väčšinu svojich prostriedkov, ale takú čiastku, ktorá mi nebude chýbať, keď raz tá bublina spláskne a ona spláskne.
Dobre. Pavle, máme 23 hodin. Já vím, že ty nejsi žádný noční pták, takže už patrně jsi trošku unavený, ještě když jsi měl dneska to vystoupení v té české televizi, české, pardon, v té trojce na Slovensku. Takže už jsi asi trochu unavený, už je na tobě i cítit. Já tě nebudu dál trápit. já tě nebudu dál trápit. Ještě jsem tady chtěl ukázat, no, a to nevím, kde jsem to tady viděl. Chtěl jsem ukázat ještě nějaký foto z Mauricia, protože vím, že stále tam inklinuješ trochu k tomu a možná, že bychom na to mohli udělat pořád třeba ještě příště, jestli si nějak změnil názor na Mauricius a podobně, nebo je to stále stejný. To necháme někdy na příště. Takže já vám moc a moc děkuji. Tobě samozřejmě velmi děkuji, Pavle. Bylo to velice příjemné povídání. Klidné, žádný emoce. To se mi docela líbilo. A těším se, že se zase třeba do té doby, než pojedeš na ten Mauritius, takže se třeba, že se ještě jednou uslyšíme a uvidíme a popovídáme o situaci. Třeba se něco už po volbách u nás trošku změní, i když po vzoru Slovenska, jak říkám, moc tomu nevěřím. Takže děkujeme moc, měj se krásně a děkuju, Pavle. Ahoj, ahoj.
Děkujem pěkně za pozvání a dobrou noc.
Ahoj, dobrou noc, ahoj pro všechny diváky tak a posluchače. Se s váma loučím. Se mnou se uslyšíte zase až v pondělí v pořadu absolutně neuvěřitelné a to je vše zatím. ještě jednou vás zvu případně na palouček, na víkend mezi svými. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.